สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่มักจะได้ยินคนมาปรับทุกข์บ่อยๆนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนว่าทำยังไงดีนะครับก็คือเขาจะบอกว่าทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานของเราทีมงานของเราเนี่ยนะครับคิดได้แบบเรานะครับซึ่งผมก็บอกมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคือมันจะแบบว่าโอ้ถ้าเกิดเขาคิดได้เขาคงเป็นเจ้าของไปแล้วใช่ไหมครับนะฮะแต่นั่นแหละครับมันคือเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกับพวกบรรดาเนี่ยนะครับ SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับที่เราเริ่มมีพนักงานใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมพนักงานเราเนี่ยไม่ใส่ใจกับสินค้าหรือธุรกิจเราเนี่ยเหมือนกับที่เราใส่ใจทำไมเขาไม่แบบกระตือรือร้นนะครับแล้วก็แบบว่าแอคทีฟอย่างที่เราเนี่ยคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหเราคิดตลอดเวลาใส่ใจนู่นนี่ตลอดเลยทำไมพนักงานเราคิดนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมาหาเรียกว่ามาหาผมนี่แหละนะฮะแล้วก็บอกว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกับพาร์ทเนอร์จะพูดบ่อยๆนะครับว่าหนึ่งอย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะพนักงานเนี่ยนะครับแรงจูงใจของเขาในการทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราเป็นเจ้าของนะฮะคือเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับมันเหมือนโมเมนต์ที่ว่าอนาคตของเราอยู่ในนี้นะอนาคตเราอยู่ในนี้จริงๆคือเจ๊งคือเราหมดตัวใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเวิร์กเราก็กำไรแล้วก็รวยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปมองพนักงานเนี่ยนะฮะคือเขาไม่ได้ถือหุ้นนะฮะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการจริงๆใช่ไหมฮะถึงแม้เราจะบอกว่าพยายามคิดให้เหมือนว่าคุณเป็นเจ้าของของที่นี่มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วอะครับนะฮะมันไม่มีทางที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะยังไงก็ไม่ใช่เขาก็ใช่เจ้าของอะฮะเขาเป็นแค่พนักงานนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยคือเขาทำเต็มที่ขึ้นไปทำเต็มที่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาก็ได้เงินเดือนนะครับเขาไม่ได้เป็นเงินปันผลเพราะฉะนั้นผมจะบอกเจ้าของธุรกิจว่าแบบอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือมันมีเส้นที่เขาก้าวข้ามมาไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่อยู่ในโลกอุดมคตินะครับคือถามว่ามีไหมพนักงานที่แบบโหจะรู้สึกแบบอินมากกับสินค้ากับบริการกับธุรกิจนี้ประหนึ่งเป็นเจ้าของผมว่ามันก็คงมีแหละนะฮะก็คงอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีกันแบบโหทุกๆคนใช่ไหมฮะอย่าลืมว่าการที่เขาเดินมาสมัครงานกับองค์กรแล้วเนี่ยนะครับคือเขาอยากได้งานทำนะครับเขาไม่ได้อยากได้ธุรกิจนะเขาอยากได้งานทำใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยเราเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้อยากได้งานทำเราอยากมีธุรกิจมันคนละความหมายกันนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจก่อนว่า2อันเนี้ยมันมีเส้นแบ่งอยู่นะครับและเป็นเส้นแบ่งที่มันก้าวข้ามมาไม่ได้เว้นเสียแต่คุณจะให้หุ้นเขาอะทั้งนั้นนั่นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับหรือตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆธุรกิจใช้วิธีการตั้งไอ้พวกกับincentive อะไรเงี้ยนะครับให้พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการที่ทำให้พนักงานนะครับทำเพื่อโฟกัสกับเรื่องผลประโยชน์เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็คงจะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ทีเดียวใช่ไหมฮะเราอยากให้พนักงานเนี่ยนะครับทำงานเพราะเขารักในงานที่เขาทำเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งเขาทำมีความสำคัญนะครับเราพยายามพูดคำว่าไอ้ passion อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไอ้ purpose เนี่ยนะเยอะๆมากมายซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับในการที่จะสื่อสารมันออกไปให้กับเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายพนักงานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าเวลาเราพูดแบบเนี้ยนะครับเราไปเอาพวกหนังสือธุรกิจเนี่ยมาพูดให้มันดูหล่อๆเนี่ยนะฮะพนักงานเขาคงไม่เก็ตนะครับมันอาจจะฟังดูดีนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบโอ้โหอินอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางแผนกพัฒนาบุคคลด้วยคือการเปลี่ยนไอ้นี่นะครับไอ้เปลี่ยนไอ้สิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่าเพอร์เพสนะครับออกมาให้กลายเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ให้มันแอคชั่นได้ให้มันมีเครื่องมือในบางอย่างใช่ไหมครับบางอย่างเนี่ยนะฮะบางทีมันแบบพูดเป็นคอนเซปต์หรือพูดเป็นนามธรรมเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าทำยังไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า process นะครับเช่นทุกเช้านะครับพนักงานเราจะต้องทำอะไร1 2 3 4 5นะครับแต่ขณะเดียวกันเองเราอธิบายเขาได้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะครับทำไมต้องทำแบบนี้เพื่อให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อไปสู่อะไรนะครับทำอะไรเพื่อสู่อะไรและเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องซีเรียสเรื่องพวกนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้มันเป็นเหมือน กลไกในการทำให้พนักงานของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ไอกระบวนการคิดของตัวผู้บริหารนี่แหละนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยชอบมาบอกว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจกับลูกค้าทำไมเขาไม่สนใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เกิดอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปกำหนดแล้วก็ให้คำอธิบายเขาสักเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยมันก็เกิดความสับสนได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เล่าให้เห็นก่อนนะครับว่าอย่างแรกเลยคืออย่าไปคาดหวังเยอะมากว่าเขาจะคิดเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับพนักงานคือพนักงานนะครับแต่ถามต่อมาว่าแล้วพนักงานสามารถเกิดแพชชั่นแบบเดียวกับเจ้าของได้ไหมได้อันนี้ได้นะได้ไม่ได้บอกไม่ได้ทำได้นะครับแต่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนคัดกรองพนักงานก็คงจะต้องเลือกกันดีๆหน่อยนะครับแพชชั่นที่พนักงานจะมีต่องานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้หลายแบบนะครับซึ่งมันก็จะต้องไปดูกันต่อว่าแพชชั่นอะไรแพชชั่นเพราะว่าฉันรักงานที่ฉันทำฉันอินมากนะครับอย่างเช่นผมเป็นคนชอบเล่นบอร์ดเกมมากพอเป็นพนักงานเป็นเกมมาสเตอร์ในร้านบอร์ดเกมปุ๊บโอ้โหอินรู้สึกว่าอยากจะแนะนำให้คนอื่นรู้จักเกมนี้ถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้ก็ดีนะนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่แบบโอ้โหอินกับเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรตามแล้วคุณก็ให้เขามาเป็นเป็นเชฟหรือมาเป็นคนที่ทำไอ้พวกการให้บริการร้านอาหารเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็คงจะอินเป็นพิเศษใช่ไหมครับคือเขาเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วและเขาหางานที่มาสนองความต้องการของเขาซึ่งคุณเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์ตรงนี้แหละถ้าแบบนี้ได้ก็ดีนะครับแต่คุณก็รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเอาจริงมันก็ไม่มีคนแบบนี้กันเยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับทำงานเนี่ยก็จริงๆแล้วคือต้องการเรื่องผลประโยชน์เรื่องของสวัสดิการต่างๆเป็นพื้นฐานก่อนด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะโยงมาเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดเหมือนกันก็คือว่าการมีแพชชั่นเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้พนักงานเนี่ยมีแพชชั่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณไม่มีให้สวัสดิการหรือโปรตอบแทนที่เพียงพอเนี่ยนะครับไอ้คำว่าอยู่ด้วยใจเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนึงก็ไปนะคือผมเจอประจำแหละเวลาทำงานเนี่ยนะมันจะมีคนที่แบบเราชอบแซวว่าเนี่ยนะคนเนี้ยอยู่ด้วยใจล้วนๆเลยนะฮะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยใจเนี่ยแปลว่าเขายังพอทนได้เนื่องจากแพชชั่นเขาเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่พอแพชชั่นมันหมดเนี่ยหรือมันมีไอ้แรงต้านหรือแรงที่ทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แพชชั่นเนี่ยหักลบกันแล้วเหลือคะแนนที่มันตกติดลบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นเขาคงไม่ทนแล้วเป็นต้นใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คงต้องไปคิดต่อนะครับว่าแพชชั่นมันไม่เพียงพอนะฮะเราอยากให้พนักงานแพชชั่นเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาด้วยเหมือนกันให้เขารู้สึกปลอดภัยมั่นคงด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเล่าสู่กันฟังเร็วๆนะครับเรื่องของการหาพนักงานนะครับมาทำงานแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยนะครับคิดแบบเรานะครับซึ่งแน่นอนทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ 100% หรอกฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะหาวิธีหรือกลไกบางอย่างเพื่อที่จะไกด์เขาหรือหาระบบบางอย่างมาเพื่อช่วยทำให้มันเกิดเป็นขั้นตอนที่คิดได้คล้ายๆกับเราหรือทำงานที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดเป็นต้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของแมเนจเมนต์นั่นเองนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ